vás tu opět vítám na další přednášce našeho cyklu a spolu se mnou zde vítám dnešního přednášejícího Lukáše Loučevského, který je v magických kruzích mnohem známější pod pseudonymem Arek. Jestli bude o sobě něco říct, tak o sobě jistě rád něco řekne, jinak tedy vítám tu Arekse a jeho přednášku Magická zrcadla a předávám tímto slovo.
Děkuji, takže já vám všem přeju dobrý večer. Nevím, co bych tak sobě ještě říkal. Skutečně jsem Arex a jako dál bych se nějak nekonkretizoval. Uvidíte podle mých slov, pakliže nějaká budou. Doufám, že na vás nebudu muset ukazovat. Takže téma přednášky je magická zrcadla. Já už jsem posledně inzeroval, že tomu předešlu určitý blok o extatismu, abych měl vůbec o čem mluvit, aby to nebylo příliš abstraktní. Jinak ještě bych chtěl říct, pakliže budu zmiňovat nějaké filozofii, nesuplu tady úvod do filozofie, myslím si, že každý z vás nějaké znalosti máte a že vesměs já nepůjdu nějak do hloubky, to je první důvod. Protože nedělám tady filozofii. Druhý důvod je, že po mně má ještě spousta lidí přednášku a na téma třeba věcí z judaismu nebo věcí z novoplatonské magie a já bych jim to nerad takzvaně vykradl, což by se neslušilo, protože oni jsou na to odborníci. Já nikoli. Budu se snažit nepsat vám nic na tabuli. Za A je z části popsaná, za B tyto zelené tabule se montovaly do učeben, protože je taková studie pedagogická, že na černé tabuli bílé písmo, že to je příliš velký kontrast a unavuje to, tak se dělali zelené a na to mají být žluté křídy. Ty samozřejmě nikde nejsou a ta bílá na tom je špatně vidět, takže bych jako nerad tady něco poznamenával. Potom byste to taky po mně nemuseli přečíst. No a dostal bych se k tomu extatismu. Takže já bych v té přednášce chtěl používat takové docela zvláštní slovo zření. Zjistil jsem dokonce, že není ve slovníku spisovného českého jazyka. Používám ho, protože jsem na to zvyklý, nemá to žádný zvláštní jiný důvod. Dalo by se to říct také slovy extatické vnímání, ale nepovažuji to za důležité. Jinak to zření jako takové se nějak dělí. Musíme si říct, jak něčeho dosáhnout, jak dosáhnout nějaké vize, co bychom k tomu eventuálně mohli potřebovat a pak teprve dojde tady na zrcadla. Jinak díky kolegům zrcadla jsou, já jsem své vzít odmítl, nicméně kolegové jsou mnohem statečnější nebo možná méně konzervativní než já a zrcadla vzali, takže se budete mít i na co podívat, nejenom tady na ty fotografie. Tak a já bych vlastně mohl přejít k nějakým způsobům zření, jak by člověk mohl dojít k nějaké vizi a k nějakým poznatkům. Já si tady ty papíry poponesu a hezky si na vás sednu, aby jsme spolu ten večer hezky trávili, protože kdybych v polovině vpadl, tak vám to bude k ničemu. První polovina není až tak vypovídající, nicméně si myslím, že je poměrně důležitá. Tak. Takže to zření. Tady bych navázal malinko na vaše znalosti z filozofie a rozdělil bych to zření nebo to poznávání něčeho pomocí vize, pomocí dvou filozofických soustav. Udělal bych to jako kolonky zření evolučního, kde bych si trochu vypomohl Platónem a hlavně platoniky. No a na zření takzvaně involuční, kde by se to možná mohlo lehce dotýkat kabaly, ovšem na to jsou tady odborníci a já bych nerad jim bral slovo, případně bych vůbec nerad tvrdil nesmysly. Takže to evoluční zření, já bych vás požádal, nepřipravil jsem si tady obrazové materiály, na které bych musel ukazovat, protože to obvykle nepřináší žádný účel, takže určitě každý z vás nebo většina z vás viděla někdy takový ten obyčejný kabalistický strom, který nemusí být kabalistický, ale prostě je to od nějakého jedna vyzařování až kamsi ke hmotě. To poznání, které je evoluční, tak už jaksi logika toho slova napovídá, že od toho místa, kde zrovna jsme, to nemyslím teda zoologickou učebnu, ale myslím tím hmotu, tak se probíráme až k tomu jednu, až k tomu, dalo by se říct, nejvyššímu. Vesměs je to rozpracováno u platonských filozofů, není teda potřeba se u toho nějak zvlášť zdržovat. Je tam akorát potřeba říct, co říká Platón a co po něm opakují mnozí, že napřed, před uchopením takovýmhle, vy máte nějaké předběžné poznání. Chcete zkoumat, to už je jedno, jaký problém, i kdyby to mělo být něco osobního, třeba kdo já jsem, a budete ho zkoumat na základě takovým, že napřed si nějak myslíte, kdo jsem, pak stoupáte po žebříčcích, stoupáte blíž k tomu jednu, až ho v ideálním případě dosáhnete. To, tahle ten cyklus nebo tahle ta věc má za cíl, že se na konci dozvíte, a to vždy, proto je to poměrně jednoduché, že jste se původně poněkud mýlili a že s tím jednem jste totožní. To je taková filozofická konstrukce a myslím si, že je poměrně užitečná a je hodně používaná. Tímhletím stylem byste vlastně v tom případě, který jsme si zvolili, poznání vlastního já, tak byste se dozvěděli, jak pravdivě pojímat vlastní já. Často se to objevuje, nevím, nakolik by vás to zrovna zajímalo. Jenom bych chtěl upozornit, a to se bude vztahovat k těm zrcadlům, že toto je vlastně cesta od fenoménu, kterým začínáte, k noumenu, někam, kde vlastně už lidsky řečeno nic není, máte jenom nějaký dojem. Obvykle se uvádí v okultní literatuře, protože já tady dneska, i když nevím, nakolik kvalitně zastupuju okultisty, nikoli filozofy, tak se uvádí, že tato cesta je ta pravá, jak se dobrat nějakého okultního poznání. Zároveň, co jsem řekl, že to jde od fenomenu k noumenu, vyplývá to, že na základě této cesty, když budete opravdu dobří, tak uvidíte při svých operacích, ať už praktických ve smyslu evokací nebo v zrcadlech, tak uvidíte v nich stále méně a méně. Je to trochu něco jiného, než by člověk čekal. Člověk má takový pocit, a já ho minimálně měl, když jsem začínal, že si vemu před sebe zrcadlo a když opravdu mi budou hvězdy přát a když budu mít i nějaký intelekt, tak že tam potom prostě uvidím celý svět. A to tam touto cestou rozhodně neuvidím. Naopak uvidím tam čím dál tím míň a míň, ale budu mít pocit, že to všechno, ten svět, že to s tím souvisí a že to v tom je. Ale opticky, pocitově se člověk prostě dostává k neuvěřitelnému málu. Ta druhá cesta je cesta involuční, takže s logikou věci je přesně opačná. Je to cesta jakýchsi emanací, kdy z toho nejvyššího božství nebo z toho jedna, když použiju tu platonskou terminologii, tak něco vyzařuje a to je vlastně stále méně a méně dokonalé v uvozovkách, už se to stane fyzickou hmotou, to znamená hmotou, na kterou si můžeme sáhnout. Tady k tomu přidává okultismus takový dvojí systém, a to geniu. Pro ten systém evoluční, to znamená od místa, kde jsme, od hmoty k tomu jednu, je systém 42 géniů a pro ten systém involuční systém 72 géniů. O těch 42 se prakticky nemluví, o těch 72 je celá řada literatury, spíš více či méně nekvalitní než kvalitní. Pořád se překreslují jejich charaktery, baví se lidé mezi sebou, jestli je to správně barevné, ale je o tom ve skutečnosti dost málo známo, abych se u toho na chvilku zastavil. Těch 72 géniů, protože to patří do té cesty involuční, tak vyzařuje z toho božství. Je to už ta cesta od Boha k nám, je to jeho krok, dalo by se říct, směrem k nám. Ale tyto géniové nemají nikdy podobu fyzických postav, což si můžete, když si koupíte několik okultních knih, tak pokud autor je opravdu dobrý okultista, tak patrně většinou je vidí ve formě postav. To znamená, že buď podléhá nějakému klamu, nebo tu praxi podcenil. Prostě tito géniové se nezjevují ve formách postav, ale ve formách symbolických dějů, ve kterých jsou znázorněny poměrně jasně jejich obsahy. Neříkám tam, že tam nemůžete vidět postavu, ale není nikdy jedna sama a netvrdí vám, já jsem genius ten a ten. V tom okamžiku, kdy vám to bude tvrdit, tak to opravdu chce vyhledat kamaráda psychologa, který vás nikam nezavře, ale jenom vám jednorázově pomůže. Já jsem na to nedávno, mi půjčil kamarád, hebrajista, mi půjčil spis Rabiho Léva. Tam jsem našel na to hezký citát, samozřejmě ne, že by to Rabi Lév uváděl v této souvislosti. Je to citát z Daniela. S nebeskými oblaky, kdo si jako člověk přicházel? A on tam Rabi Lév vykládá, že toto je možné pouze, pokud ten člověk, takhle ve formě člověka se bude jevit pouze mesiáš, pouze vykupitel. Já bych z toho trochu odvodil, že člověk, který půjde od toho místa, kde jsme, od té hmoty nahoru. Těch 70 dagajmiů je přesně opačný postup. A takže ten, kdo se vám jeví jako člověk, pokud ta vize je pravdivá, pokud to není vaše fabule, tak nikdy nebude z toho poznání, evolučního z toho poznání sestupujícího od Boha. To je taková hezká vobucka, jak si trochu proklepnou okultistickou literaturu, když se podíváte. Viděl jsem v knihách kresby, jak vypadají jednotliví géniové, což o popis jejich kompetencí, ten může být poměrně reálný, ale z vlastní zkušenosti vím, že tam skutečně žádné postavy nejsou a že ve chvíli, kdy je tam uvidíte a pokud možno je budete mít celé pozlacené a čtyřmetrové, tak pravděpodobně jste udělali někde chybu v přípravě a vidíte naprostý nesmysl. To je poměrně dobré vědět. Jinak těch 42 géniů by se jako postavy samozřejmě projevit mohly. Moje praxe s tímhle oborem není nijak rozsáhlá a myslím si, že ani není tak jako o co stát, protože 42 géniů vesměs vypadá velmi působivě a člověk se na ně nedokáže připravit, nebo já jsem se na ně připravit nedokázal. Jinak doporučenou literaturu tady k tomu u těch platoniků, je to myslím jasné, tam je celá řada kvalitní literatury ve všech světových jazycích. Mně padla do ruky kniha Plato Christianus, Endre von Ivanka je autor, nemusíte číst ty křesťanské následovatele Platona, ale je tam k tomu vesměs poměrně výstižná předmluva o platonismu, tam bychom k tomu něco nalezli. Ten involuční způsob, tam už se vůbec neodvážím doporučovat literaturu, literatura, která o sobě tvrdí, že je kabala, literatura, která kabala skutečně je, a potom třeba renesanční myslitelé typu Huberta Flada, jsou to ta klasická schémata, jak prostě z toho jedna se odvozuje mnoho, nebo mnohé. No, já bych pokročil k dalšímu bodu, a to je získání vizí. Stručně řečeno, mohli bychom si říct, aspoň stručně, kudy na to. Uvádí se často, že prostě vize lze dosáhnout určitým způsobem, určitým konáním. Buď je to silou vůle, nebo je to láskou, nebo je to poznáním. Já tady stručně něco řeknu, ale budu se dále věnovat jenom tomu poznání. Dalšímu se věnovat nemohu, protože to nepraktikuji. Abych tady vykládal něco, co jsem přečetl, to je škoda vašeho času, protože číst umíte pravděpodobně všichni, protože jsme na půdě vysokoškolské. Tak, k té vůli. Já bych se u té vůle zastavil, tam jsou taky některé věci, na které se běžně neupozorňuje. A jelikož tady mám takový malý apoštolát momentálně, tak bych ho rád využil k tomu, abych něco řekl i o vůli. Vesměs většina cvičení, která se vykládají jako magická, většina manuálů, spočívá ve výcviku vůle. Neříkám, že to tam nevede, ale ta vůle nebo posilování vůle má jednu takovou vadu nebo jeden nedostatek, že v okamžiku, kdy svoji vůli magicky zmocníte tak, abyste mohli, jak tady říkal poprvé Laco Hajnal, přilétnout jako havrán, což je opravdu extrém, nebo abyste prostě mohli zasínat svíce a dělat takové ty věci, které od mága čekají lidé, tak té vůle už se vlastně nikdy nezbavíte. Vy máte vůli něčeho dosáhnout, v ideálním případě toho jedna, a vy jdete pořád za tím a jde vám to pravidelně rychleji než vašim kolegům, kteří toho chtějí dosáhnout jiným způsobem, ale má to tu nevýhodu, že té vůle se nezbavíte a na tom posledním kroku vás jaksi zadrží. Protože vy jste si tak posílili jeden aspekt osobnosti, že potom v tom platonském modelu vlastně vy uděláte takový trochu krok stranou a řeknete si, aha, já jsem se mýlil, já jsem měl za své já úplně jinou věc a teď to neplatí, protože vidím to jedno a dokonce se stávám jeho součástí. V okamžiku, kdy máte vlastní vůli, tak to posílenou, tohle nikdy neuděláte. Protože vy si říkáte, tohle mě dovedlo až sem, tak proč bych se toho pro Boha zbavoval? A jste prostě na slepém místě. Lidi, kteří praktikovali vůli, poznáte snadno, nejenom podle učení, že se pisují učebnice vůle, ale poznáte je snadno podle toho, pokud na ně koukáte z trochu většího historického odstupu, že tito lidé zakládají magické školy. Proč to dělají? Dělají to z toho důvodu, že oni potřebují, aby někdo velmi schopný řekl jednoho dne, jim nějak vstoupil magicky do jejich vlastní praxe a řekl jim, vážený můj učiteli, vy se šeredně mýlíte, že toto je vaše pravé já. To si nenecháte poradit od každého. Když to si nenecháte poradit ani tady, a to je normální život, natož někde, kde ta zkušenost může být skutečně rozhodující. Tito lidé zakládají školy proto, aby jim jejich žáci prospěli a pomohli jim trochu zbavit se té přemrštěné vůle a splynout s tím jednem. U nás bych jako klasický případ jmenoval Petra Kohouta Lasenika, který se tím proslavil. Jeho kniha Prací je manuál, který je vesměs založený na volných postupech, na posilování vůle. Tím neříkám, že on tu knihu napsal, on ji spíše sepsal, ale z jiných pramenů, ale ta jeho magická škola také existovala, až postupně zanikla a řekněme, prodělala několik fází, než znovu existuje. To není důležité, a důležité je to, že on svým žákům dal rituál, kterým ho budou kontaktovat, to se konec konců běžně píše. To není nic nového, ale tam je spíš důvod, proč ho měli kontaktovat. Měli ho kontaktovat právě za tím účelem, aby mu jaksi poradili, že to není tvé pravé já. Jeho žáci se toho, pokud vím, a vím toho o tomhletom společenství poměrně mnoho, všichni lekli a nikdo to neudělal. Takže to je jako poměrně nepěkná věc, která by se stát neměla a je to riziko všech lidí, kteří tam jdou přes tu vůli. Potom by se tam dalo teoreticky, nebo dalo určitě jít láskou, to bych pomalu blíž nerozebíral, je to záležitost spousty lidí, kteří se kloní k nějakému mysticismu, je to záležitost spousty věřících, všech možných vyznání, katolíků, je to trochu, nechci říkat pro Boha, že je to model vesnické zbožné babičky. Je to, i k tomuhle potřebujete mít dost výrazné rozumové nadání, abyste z toho prostě nezhloupli. Je to totiž strašně jednoduché ve chvíli, kdy máte dojem, že jste ve spojení s celým nebem, tak je strašně složité z toho ještě něco konkrétního vyvodit a neříkat lidem, kteří k vám chodí, se mnou mluví anděle. Že? To potom spousta lidí si na tom kariéru založila, ale kariéru poněkud pochybnou a nikdo rozumný ty knihy číst nebude, pokud tomu nebude nucen nějakou náhodou. No a konečně tam je to poznání, které je mi poněkud bližší a o kterém bych hovořil dále. Vlastně od těch platoniků a možná, že se to objevuje i před nimi, se říká, že to, abyste mohli něco zřít, abyste mohli něco extaticky poznat, tak potřebujete mít intelekt. Intelekt nejen ve smyslu překladu, česky se to překládá tuším jako rozmysl, ale prostě jako určité pole rozumu, nebo někdy se říká, že je to zrcadlo intelektu, ve kterém se vám bude zrcadlit to vyšlé z jedna. Bude se vám tam zrcadlit to nejvyšší, po čem toužíte, nebo co se snažíte dosáhnout. Už tenhle mechanismus prostě je tím involučním a nedá se s tím nic dělat. Vesměs tyto nauky tvrdí, že nemůžete nikdy dosáhnout toho jedna tak, na rozdíl od platoniků, že byste s ním byli naprosto totožní. Vy maximálně dokážete to jedno, nebo toho Boha zrcadlit, buď na dobu časově omezenou, nebo trvalou. Samozřejmě záleží na tom, jakými technikami tam jdete. Obvykle se uvádí, že třeba techniky kabalistické, to znamená nějaké židovské poznávací cesty, tak vedou k zrcadlení dočasnému, protože jinak by člověk zemřel, neunesl by jaksi to, co přijímá, nebo by zemřel tím stylem, že by se zbláznil, protože intelektuální smrt je promáhá téměř obdobou, ne-li horší, smrti fyzické. No, když se to zření děje intelektem, tak musíte zůstat jaksi nohama na zemi a nemůžete nikam přílišně ulítnout a nemůžete prostě o sobě tvrdit, já tam jsem a tím to pro mě všechno končí. Proto to člověk přece nedělá. Naopak texty, které se tímhle zabývají, tak vesměs ten intelekt ještě jemněji člení, aby se předešlo tím, že někdo dělá něco, co ve skutečnosti neumí, že to o sobě tvrdí. Objevuje se to členění zejména hebrejské, dneska nejčastěji, objevuje se třeba členění staroegyptské, ale já bych to přenechal jaksi odborníkům, myslím si, že to nespadá úplně do diskuze o extatismu, je to záležitost nějakých pramenů a je to záležitost úplně jiného, podrobnějšího studia. No. A teď je ještě taková otázka, která by vlastně člověka automaticky napadla, pokud já zřím, pokud se mi něco zrcadlí v zrcadle mého intelektu, co mohu udělat pro to, aby se mi to zrcadlilo správně. No tak mohu udělat pro to víceméně to, že ten intelekt budu mít nějakým způsobem čistý. Otázka je, jak ho vyčistit, a druhá otázka je, jestli ho lze vyčistit úplně. Já si osobně myslím, nebo moje zkušenost je taková, že úplně ho vyčistit nelze. Pokud to někdo dokáže po 30-40 letech snažení, já se s ním hádat nebudu, já mu můžu maximálně gratulovat, ale v jednoduchých podmínkách to asi nejde. Ovšem jde nějak ovlivnit, co vám na tom zrcadle intelektu pomyslném zůstane. Můžete si to představit jako v podobě těch světlých bodů tady na zrcadlové ploše. A to můžete potom odečíst od získané vize jakožto osobní chybu. Já bych to přidonal k tomu, když se dělala astronomická pozorování pouhým okem, tak každý pozorovatel měl určitou osobní chybu. Když vám projde hvězda pod vláknem, tak to zaregistrujete různě pomalu. Každý člověk je jiný. V tom poznání je taky každý jiný. Ale můžete zjistit, co vidíte po každé, nebo co vám právě zůstalo, jinými slovy, na ploše vašeho intelektu, a to prostě do té vize nepatří a to si jednoduše škrtnete. Když jdete někam a vidíte zlaté brány, můžete si říkat, no báječně, ale sféra je nádherná. Když jdete do jiné, úplně opačné sféry a krom nějakého děje vidíte opět zlaté brány jsou problém. A hlavně nejsou reálné. Takže uděláte prostě jednoduchou věc, vize minus zlaté brány rovná se ten obsah. Tímhletím jde do určitý míry obejít to, že patrně nikdo z nás není úžasný mistr a nemá tam to trvalé napojení a tím můžete získat poměrně slušnou vizi i prostředky, které zatím máme. Já bych se ještě zastavil u toho čištění intelektu. Většina soustav, které cvičí, takzvaně prostě jsou součástí magického výcviku, nejčastěji to teda bývá Bardon, nebo Laseniková kniha prací, nebo celá řada dalších věcí, dostupných zejména teda v jiných jazycích, tak krom toho, že posiluje nějakou složku, na které je ta soustava přímo zaměřena, jako třeba ta Laseniková kniha prací na vůli, tak ještě provádí čištění intelektu. Provádí ho takto, nebo respektive já přednesu názor Františka Kabeláka, protože ho pokládám za kompetentní. Přijde mi nesmysl, abych formuloval svými slovy něco, co mám stejně od něj. Takže František Kabelák tvrdí, že čištění intelektu probíhá vlastně ve stálých magických obřadech, které člověk, který magii nebo něco podobného praktikuje, dělá neustále. A vlastně, že to tvoří kult jakéhosi vnitřního magického vůdce. Já bych od toho slova vůdce, které je trochu zprofanované, utekl a řekl bych, že to prostě vytváří vnitřní kulturu v člověku. Když budete vevnitř kulturní barbar, tak nic zvlášť intelektuálního neuvidíte. Když budete naivní, tak uvidíte tu panenku Marii s probodnutým srdcem a bude to krásné. Ono vás to bude dojímat, ale bude to spíš ta láska. Nebude to žádné zvláštní poznání. když bude, musíte prostě mít určitý intelektuální předpoklad. Potom se dělají obřady příležitostné, zpravidla jsou navázané na nějaké roční období, třeba na první jarní den, jako je dnes, takže já si tady místo obřadu dělám přednášku, takže něco zanedbávám a měli byste mě za to kárat. Dělají se magické obřady, které jsou závislé na tom ročním období, často se takhle cvičí třeba živly. Cvičíte živel, který je analogický znamení, ve kterém je právě slunce, nebo živel, který je takzvaně latentní, není v tom daném ročním období obsažen. To je opět čištění intelektu nebo očištění intelektu a prostě spočívá na tom, že jak si dýcháte s přírodou. Vy se z ní stejně nevymaníte, protože tohle je možná člověk, ale tohle už je poměrně solidní homimit a jako není potřeba od té přírody utíkat. Stejně s ní musíte počítat a musíte i čistit to, co z ní máte. Tyto body se doplňují často takzvanými smírčími oběťmi, nebo někdo tomu říká pokání. Spočívá to vesměs v tom, že když se vám něco nepovede, tak si sami nebo vám to někdo udělí nějaké pokání a tím máte pocit, že jste se toho zbavili. Neříkám, do jaké míry je oprávněný, ale pokud tomu skutečně věříte, tak to fungovat může a funguje to perfektně v některých řádech. Ta praxe je osvědčená celé stovky let, třeba u jezuitů a je to, myslím si, že je to poměrně slušný prostředek k tomu, jak si sám sebe nebo ten svůj intelekt ještě trochu očistit. Takže to jsme probrali věci, které bychom při tom výcviku dělali pořád. Věci, které jsou závislé na tom, řekněme, ročním období nebo na cyklu roku. Ty smírčí oběti, které jsou navíc. No a potom ještě v každém tom výcviku máte cvičení, které je tam najednou jaksi samo. A to cvičení má většinou povahu, prostě je jednorázové a to cvičení už je spojené s absolutem. Vesměs se to tam nepíše, aby se ten žák toho nebo ten účastník toho cvičení nepolekal. My vám řekneme, teď uvidíte kus absolutna a člověk si říká, no tak to bude teda opravdu hezký večer, že jo, to jsem mohl jít někam jinam, mohl jsem jít třeba na přednášku o magii. A, takže je to jakési opatření toho absolutna přívlastky, vede k tomu většina těchto magických praxí. Já to tady takhle rozebírám proto, aby si člověk uvědomil, že už tohle je to čištění intelektu. Něco rozebíráte a k něčemu se snažíte dobrat. Vy si jaksi třídíte to předběžné poznání, které jsme tam zmiňovali někde na začátku. Třeba knihu prací, kterou já znám, proto se na ní odkazuju, když rozeberete tímhle způsobem, tak konečně pochopíte, proč to cvičíte. Mně se to třeba stalo, jsem si říkal pro Krista Pána, jasně, že jsem věděl prameny, odkud je tamto, odkud je tenhle cvik, ale proč je to takhle daný dohromady? Já jsem si říkal, to je nějaký abstraktní systém, jak si nějaká, nemám na to asi vyšší dívčí, abych to pochopil, pak jsem zjistil, že je to na základě tady toho, a že i když je to systém v podstatě volný, tak přece jenom se vztahuje i k tomu poznání. A patrně, kdyby z nás tam někdo chtěl jít tou láskou, tak v tom systému najde i tu lásku. Já ji tam nehledal, protože to není úplně to pravé zrnkové pro mě. Takže to čištění zrcadla intelektu je trochu podmínka, nebo je podmínkou slušné vize. My dokážeme pomocí těch příprav, pomocí příprav, které jsou udány různým půstem a takovými těmi věcmi, které jaksi obtěžují před každou tou magickou operací, tak dokážeme ovlivnit, oni neobtěžují, tam jsou na místě, dokážeme ovlivnit, co nám v tom intelektu zůstalo, uvědomíme si, co uvidíme z toho, co vidíme potom při vizi, co je opravdu šalba a co je nějaký obsah a dokážeme to rozlišit. Když toto neuděláme, tak opravdu uvidíme guláš. Stačí zajít do kuchyně, jo? Není potřeba se předtím 2 měsíce postít. Nemá to smysl dělat praxi, která není nějak podložená. Naopak to člověka spíš vyčerpává. Abych se ještě přece jenom vrátil k tomu, jestli to spojení s tím absolutním nebo s tím jednem, to zrcadlení může být, to je, jak jsem říkal, chvilkové, nebo jestli může být i stále. To chvilkové, to je jasné, to zažil určitě leckdo z nás, že najednou máte pocit, že se něco děje, že máte nějaký vhled a dokonce z toho můžete mít i nějaký konkrétní dopad, můžete vědět, kdo kde je, co tropí, případně vám může dojít něco, co jste jinak léta hledali. Můžete dokonce dosáhnout samozřejmě mnohem vyšších věcí, můžete mít v tu chvíli dojem, že jste prorok. A i když to bude nesmírně vzácné, tak ten dojem můžete mít i oprávněný. Ale tím vás k tomu pro Boha nenabádám. Ale je to pořád věc, která mine a vy se vracíte, chtě nechtě, do toho svého stereotypu a vracíme se tam všichni. Takže vy máte pak nějaký, vyjadřil to nedávno moc hezky jeden kamarád, že máte vektor směrový k tomu jednu, máte jakýsi směr k tomu Bohu, nebo k tomu jednu, zajímá vás to, víte, kde to hledat, ale nejste tam pořád. Věci, které čtete, které vám říkají přátelé, které zažíváte v denním životě, tak si dovedete pomocí toho skládat na té cesty, ale nejste tam pořád. Druhá věc je, že patrně a podle okultních autorů, a to nejen těch nových, ale i středověkých, a i okultní starověký autor prakticky neexistuje, autorů, kteří se toho týkají nějakým stylem i ve starověku, tak se objevuje, že je i jakési spojení trvalé. Vy trvale vidíte, co se vám zrcadlí od toho nejvyššího v tom vašem intelektu. Já o tom nechci vést spory, já si myslím, že to možné je, rozhodně netvrdím, že tu zkušenost někdo má, nebo že ji mám já, nemyslím si ani, že by ji měl někdo z nás tady. Myslím si, že tato věc, pokud se podaří někomu realizovat, tak chtě nechtě je na tom člověku vidět. Víte, je určitý spor o tom, je tak jakýsi pesimismus, jak ten člověk v tomhle kontaktu s nejvyšším dopadne a jakýsi optimismus. No, zkrátka, jestli ten člověk se z toho do určité míry zblázní, jestli to na něm je vidět, jestli je potom ne zblázní, jestli je potom schopen běžného života. To znamená, že jako pokud se vám stane, že se vám tohle báječným způsobem povede, objevíte nějakou techniku, ale přestanete poznávat lidi podle obličejů, přestane vám být jaksi jedno, jestli jste jedl nebo ne, a když upadnete, tak zůstanete ležet, protože on někdo časem přijde a zvedne vás. Tak můžete sice mít trvalé spojení s tím absolutním a žijete jakožto tvor intelektu, ale jako v běžném životě to je poměrně velká závada, navíc tohle se nezbavíte a vy potřebujete někoho, aby pak o vás pečoval. Já jsem byl nedávno na přednášce žáků Květoslava Minaříka, kde to paní, která jeho knihy editovala, která s ním jako dlouhá léta žila, tak říkala, že pro jako vyšší praxi buddhismu je potřeba, aby žil člověk v zemi, kde vládne dobrý král, aby měl někoho, kdo vás bude chodit krmit, až toho skutečně dosáhnete. Já jsem se nad tím srdečně zasmál, protože mi to jaksi připomnělo ten můj vlastní pesimismus tady k tomu. Já si zkrátka myslím, že spojení takového druhu možné určitě je, ale myslím si, že je to trochu problém v běžném životě. Vůbec už neříkám, že vím, jakými cestami tady toho dosáhnout. Pokud vím, tak třeba ten pan Kabela, kterého jsem tady už zmínil, tvrdí, že je to možné egyptskou filozofií Horev, nebo novým přepisem Heru, a že to patrně dokáže i čínská psychologie Zlatého květu. O filozofii Horev nebo Heru toho vím poměrně málo, když se léta zajímám. O čínské psychologii Zlatého květu nevím zhola nic, než že existuje, a takové to jako všeobecné, že to někdy někde vykládal pan Jung, a což jsem četl. Takže nevím, je-li tu někdo z vás sinofil, nebudu vám do vašeho oboru vůbec zasahovat, protože bych tancoval na velmi tenkém ledě. Je tady prostě určitá otázka toho dopadu vašeho zasvěcení a je tady prostě otázka, jestli vy si chcete rozumově vybrat tu cestu, která bude dočasná, ale budete se moc normálně vrátit a pak žít jako každý jiný člověk, nebo cestu, kdy to spojení budete mít trvalé. Já bych tady se odkázal k jednomu vtipu, který už jsem známým vyprávěl a který si myslím, že docela hezky vystituje část podstaty toho částečného spojení. Je to vtip, který vyprávěl pan Berich, takže pokud to někdo znáte, tak já ten svůj plagiát rád přiznávám, ale ten vtip je na tohle dokonalý. Sedí rabíni a prostě rozmlouvají spolu o životě, o Talmudu a prostě jsou domluveni, že až někdo z nich na něco zásadního přijde, tak se ozve a řekne to těm ostatním dumajícím. Jenže je trochu problém, protože tam s nima sedí Wunderabi, zázračný rabín, který to spojení má. No a tak si všichni říkají, no já to řeknu, on s tím nebude souhlasit, že mám já to zapotřebí, no tak sedí a celý večer mlčí. A najednou ten zázračný rabín sám se jako probere a říká těm ostatním rabínům, život je jako řetězový most. Oni jsou překvapení, že něco někdo mluví a říkají, co říkal zázračný rabín? No, že život je jako řetězový most. No a co tím myslel? No tak nevědí, jsou nervózní, že říkají, je to takový hloupý se ptát, jsme taky rabíni. No ale pak si říkají, no tak má to smysl, nemá. No tak ten nejodvážnější se zeptá a říká mu, rabi, co vy jste myslel tím, že život je jako řetězový most? A on říká, no, on se jako překvapeně podívá a říká, no vím já. No, on neví, protože on nemá už to spojení s tím absolutně. On když to spojení měl, tak řekl, že život je jako řetězový most. Oni se ho blbě zeptali, co vy si myslíte? No on si nic nemyslí, že? Protože o tom neuvažoval. To částečně vystihuje takovou spornou povahu těchto napojení a já bych na tom i trochu ilustroval, že ne každý, kdo tvrdí, že něco podobného má, nebo dokonce, že to akutně má, takže musí mluvit pravdu. To poznáte až podle toho, co říká. A ne podle toho, že tvrdí, právě mě osvítil Duch svatý. Já mu to přeji, pokud ten duch je skutečně tak svatý a já rád používám vtip, že ne každý spiritus je sanctus. Aby to taky nebylo z nějaké jiné látky, třeba návykové. Tak, a ještě bych probral nějaká pravidla vizí, která je záhodno dodržovat, pokud chcete něco skutečně vidět. První takové pravidlo, to jsou prosím vás pravidla, jak je pojímám já, neříkám vám tady žádnou absolutní pravdu, protože já právě momentálně žádné napojení nemám, ani trvalé, ani současné a jediné napojení, které mám, je tady ten primátorský řetěz s diktafonem. Takže, ta pravidla. První věc, kterou bych považoval za hodnou zmínky, že pravda je emanací intelektu. Musíte si uvědomit to, co jsem já tady předtím tak košetně řekl, že pokud chcete poznávat rozumem, tak tam potřebujete ten rozum svůj, ten intelekt s malým i a tu vůli boží nebo intelekt s velkým i. Ta pravda je toho výslednicí a musíte s tím počítat. Nemůžete si myslet, že to přijde samo, že to na vás někdo hodí, že máte zvláštní poslání, to nebude fungovat. Nebo vesměs lidí, kteří to tvrdí, tak já už jsem viděl asi 10 Kleopater, 18 velekněžek v Egyptě a vesměs tedy, když jsem viděl, kdo tam dělal velekněžky, tak tedy nechápu, kde se vzali ty geniální texty potom. Asi je psali kněží, kteří od nich byli důsledně izolovaní, což je doloženo. Tak. Druhá věc je, že člověk, pokud tam jde rozumem a ne vůli, tak by neměl mluvit fenomény. Prosím vás, pokud vám přijde nějaký ten hezký chujtajblík, třeba takový klasický Mephisto, a vy se ho začnete na něco ptát, tak mu dáváte vysvědčení, dalo by se říct, vlastní duševní invalidity. Vy přece neusuzujete z toho, co vám ta vaše představa, která je na základě rituálu, má určitou podobu, co vám bude říkat, to se budete vzdalovat od toho, co chcete. On se vám zjeví na základě toho rituálu jako určitý fenomén a vy si z toho fenoménu, z jeho symbolismu odvozujete to, co potřebujete pro to pozvání, pro to poznání. Vy jdete tou cestou od fenoménu k tomu jednu, k tomu noumenu, nebo k tomu, dalo by se říct, standardním způsobem nepoznatelnému. Tím neříkám, že s tou bytostí mluvit nemůžete. Vy si samozřejmě s ním můžete dělat téměř, co chcete, ale není to úplně cesta, kterou bych vám doporučoval, protože on vám bude lhát. Tak, další věc, a to je možná nejdůležitější, sledovat cíl vize. Když nebudete sledovat ten cíl vize, dopadnete špatně. To se člověku říká, no pane Bože, když tam pro něco jdu, tak jako určitě s tím taky přijdu. Je to omyl. Já jsem to zažil sám na sobě, na svých známých, kteří praktikují, že jdete někam zjistit, prostě nemáte možnost, selhal vám internet, tak nemáte možnost jít na IDOS, tak si jdete zjistit odjezd vlaku někam nahoru do sfér, a vrátíte se nesmírně potěšení s tím, že s vámi mluvil pan Vigo a že byl na vás příjemný. To prosím vás není cesta. Tohle je samozřejmě absurdní příklad, ale tohle se stává. Vy tam jdete pro něco a vrátíte se s tím, že to tam bylo úžasný a celý zlatý. No to je smutný případ toho, že jste jaksi opovrhli sami sebou a že jste se dost radikálně odchýlili od toho, co jste chtěli. Tak. Já bych ještě jenom stručně řekl, protože nám ubývá čas, něco musím přeskočit, jak nemá vypadat extatik. To, jak má, to zjistíte pouhým protikladem. Takže já bych si extatika nikdy nepředstavoval v takovém tom šátku, turbanu, takovým tím mystickým pohledem zaměřeným dál s vlastní knihou v ruce, pokud možno. Jako ten turban na hlavě ani ten šátek, to nevypovídá o čistotě jeho vize. A spíš naopak to vypovídá o něm. Pokud je int, tak ten turban nosit bude, ale většina lidí, kteří nosí jako okultisti turban, tak nejsou indové. To by nás mělo trochu zarážet. Prosím vás, při titulu mistr, pokud se tak někdo tituluje, tak se ptejte, jestli se naučil zpívat, sochat, malovat, protože je nesmírně pravděpodobné, že ten člověk si dělá sám zase velkraci tím způsobem, až na to začne věřit. Jako já titul mistr opravdu nepoužívám. Jo, souvisí to s těmi jako uměleckými profesemi a souvisí to s tím, pokud je někdo třeba mistr malíř nebo tak, třeba i pokojů, ale v tom okultismu, jako sám vlastně jako spisovatel, když se tituluju mistr, tak není něco mírně v pořádku. Buď mám víc než 15 žáků a pak si můžu říkat učitel, tuším podle Indů, ale ten mistr to není úplně na místě. Hlavně ten extatik nemá být závislý na omamných látkách. Je to poměrně důležitý, kolegové extatikové se zasmáli. A je to poměrně důležitá věc, takhle, pokud jste nedokázali jaksi uhnout nebo paktu s třeba s látkou, která je obdobná kyselině citronové, tak těžko pak jako si můžete myslet, že když jsem podlehnul nějaké chemikálii, která mi tady možná leží, takže pak nepodlehnu tomu nahoře. No, ten váš úsudek tím bude jako rapidně skalený a minimálně ta osobní chyba, kterou budete muset z toho odečítat, tak bude, tak bude opravdu veliká. Ty rostliny, které se doporučují k magii, bývají často jedovaté. Tady se opravdu nabízí otázka, proč teda jedovaté rostliny, když nemá být člověk narkomanem. Já bych si na to jako pedagog rád sám odpověděl. Takže si na to odpovím tím, že ty rostliny působí analogii. Každá ta rostlina určitým systémem reprezentuje nějakou bytost, nějakého genia a na něj přímo působí. Ne tak, že byste se po ní takzvaně sjeli. To vám k ničemu nepomůže. Pokud tohle potřebujete, tak nejste připraveni. Nejjednodušší forma rituálu klasické evokace je vědět, jakou rostlinu vzít do ruky, vezmete ji do ruky, stoupněte si do kruhu a tu bytost tam máte. Nepotřebujete k tomu charakter, nepotřebujete k tomu rituál, potřebujete k tomu akorát tu předběžnou přípravu a tu meditaci. Tak, to je ten blok o extatismu a já bych přece jenom pokročil těm zrcadům. Já se omlouvám, možná se to malinko protáhne, abych se vůbec dostal na zrcadla. Takže tady máte jedno zrcadlo krásně před sebou a já bych ještě řekl, jaké jevy se vám vůbec budou zrcadlovat. Tak předně v tom zrcadle uvidíte při začátku vize jakousi mlhu. Já jsem tady vyfotil zvlhčovač vzduchu, který mám v pokoji, protože nemohu dýchat. Ale je to hezká představa toho, jakou mlhu tam uvidíte. Mě to napadlo včera ráno, tak jsem vám vyfotil, co mám doma. Takže přitom, když se do toho černého zrcadla začnete dívat, se vám to zrcadlo jaksi zamlží. Já jsem viděl v několika knihách krásné postupy, když vám jdou mraky napravo a jsou fialové, co to znamená. Prosím vás, já když jsem tohle zkoušel ve svých začátcích, jsem vždycky tak znervózněl, že jsem přestal vidět i tu mlhu. Takže tohle já bych vůbec nepovažoval za jako hodné vaší pozornosti. Prostě pokud tu mlhu uvidíte, tak ji tam máte a je to fajn, protože to máte podle předepsaného postupu a pokud ji tam nemáte, tak se vůbec nic neděje. Další věc, kterou které na začátku té zrcadlové vize můžete zažít, je zvukový vjem. Je taky zajímavé, že většina autorů, kteří si zakládají na tom, že jsou velcí mágové a praktici, tak o tom zvukovém vjemu nepíšou ani slovo, ačkoliv jejich knihy jsou vesměs všeobsažné. Takže já z toho soudím to, že s tím zrcadlem nikdy nic moc nedělali, než že si ho nechali vyrobit, pak ho ukazovali návštěvám. Možná se mýlím, nebo ten zvukový věv oni zrovna výjimečně nemají, ale hodně lidí ten zvukový věv má. Uslyšíte tón, nebo zvuk, nebo hlas, ale stává se to velice často, nebo aspoň mně se to stává velice často. Není to schizofrenie a spíše to ten tón, než že by vám někdo něco úžasného povídal. Další věc, která se při vizích objevuje, při těch, kdy už se začínáte něčemu dobrému blížit, tak je duha. Mě tady na to upozornil, nebo pomohl mi v tom tady jeden z přítomných kolegů, který vykládal zkušenost, tuším, že to bylo z tibetského okruhu, nebo z čeho, že se při evokaci objevila kruhová duha, nebo duha, abych to citoval přesně. Já jsem sám podobnou zkušenost měl z toho, co se Egypta týče, a napřed jsem to viděl, když jsem dělal něco takového prakticky jako evokaci, to znamená v prostoru, a viděl jsem to normálně na obloze, ale potom, když člověk začne být pohodlný a začíná mít den, že tuhle tu věc už zvládám, tak si to začne tahat sebou do zrcadla a tu duhu potom uvidí i tam. Ta duha je poměrně zajímavá, já jsem si říkal, tak fajn, je to takový nějaký symbol, a potom jsem objevil v řecké mytologii, že bohyně Iris, to je duha, se zjevovala těsně před manifestací Hery, tedy toho nejvyššího ženského božstva. Myslím si, že je to poměrně zajímavé, protože nikdy jsem neslyšel, že by to někdy někdo vykládal nebo že by to spojoval. Já na tu duhu mám ještě jednu hezkou věc, kterou si dovolím ocitovat, a tím skončím ten blok o extatismu. Myslím, že je to patetické, ale netleskejte, není to závěr. Je to Laseniková báseň Až a je taková hezky znějící. Až do dnů šedivých mi duha úsměv sklene, nemluvte o štěstí, jež slepě přichází. Slzami bolesti před světem utajené, lomil jsem paprsky svých vlastních extazí. Ve chrámech zbořených jsem světlo našel svěží, jež dávno před věky duch bílý lidem dal. A tam, kde havran spí a šakal tiše běží, z chladného kamene jsem oheň vykřesal. Až slunce zasvítí nám nad popelem v kraji, za hvězdou spálenou vlastními vášněmi, jenom ten půjde dál, kdo pochopil, co tají, žár ohně ukrytý v kameni na zemi. No a já bych se tady od toho píchl, respektive odpíchl bych se přímo od toho kamene, jakožto od určitého základu, a řekl bych vám, jak se vlastně ta magická zrcadla nebo zrcadla používaná při podobných praxích dělí. Jako nebudu tady probírat, jestli jsou rovina, parabolická, to prosím vás spadá do optiky a o tom jsou celé knihy. To není potřeba říkat tady. Spíš bychom se měli zajímat, k čemu, které zrcadlo použijí. Já jsem říkal, že se odpíchnu od kamene. V magickém krystalu jako takovém, nebo případně tedy krystalové, myslím tím skutečně křišťálové kouly, ne v těch skleněných náhražkách, co prodávají venku Vietnamci, tak se nebudete nikdy moci ptát na nějaké věci magické nebo dokonce na nějaké božství. Protože ty kameny, krystaly, vám vždycky budou odpovídat akorát na věci, které se týkají alchymie, případně spagyrie. Spagyrie jako taková je, dalo by se říct, mezioborovost, mezi magií a alchymií, je to věc, která je na rozhraní, proto na ní ten krystal ještě stačí. Myslím si, že pokud vám to přijde odtažené od praxe, není. Vezměte si takový hezký příklad třeba doktora Johna Dea, který je pořád omílán a nikdo ho nikdy nečetl. A tam, když se nad tím zamyslíte, tak zjistíte, že milý doktor John Dee, který pořád touží po tajemství filozofického kamene, to jest po tajemství povíce alchymickém, tak velmi povážlivě nepoužívá ty zrcadla, ale zrovna ty krystaly. Takže to je věc, kterou já jenom dokazuju, že tohle dělení se jaksi používá, je daný spíš tou praxí a zkušeností, než tím, že by to nějaký moudrý rabi nebo prostě mudrc řekl, že v krystalech uvidíte pouze toto. On to nikdo říkat nemusí, on to tak prostě je. V magických zrcadlech, které tady kolegové donesli, tohle je zrcadlo malé, je to zrcadlo právě vyrobené podle knihy prací, já bych ho mohl dát možná kolovat. Jestli se tady kolega, který je jeho majitelem, nalekne. A tak tam si můžete stáhnout věc nějakou magickou. Můžete si tam stáhnout třeba jednoho z těch 72 géniů. Nemusíte si vyčerpávat tím, že si ho postavíte před sebe, když ho si nepostavíte, protože to není postava. Ale prostě můžete to promítnout do toho zrcadla a ta vize jakýmsi způsobem snaží. A hlavně na vás nechodí sousedi, co vám to tam pro boha řinčí za řetězy. Pokud tedy sousedi nemají druhé zrcadlo a neodposlouchávají, já jsem se s tím ještě nesetkal. Můžete tam prostě stáhnout nějakou věc magickou. Můžete si tam stáhnout i nějakého toho čerta, pakliže ho zrovna potřebujete. Já tedy obvykle čerty nepotřebuju, ale třeba jsou mezi vámi výjimky. Tím, jak si zjistíte, že můžete poznat cokoliv, Není ta věc v tom zrcadle méně nebezpečná, než když si ji postavíte do prostoru, ale je to jakési ulehčení práce. Někomu to prostě vyhovuje. Hlavní věc, proč já si myslím, že jsou zrcadla důležitá a proč já to provozuji, taky nějaká praxe, která se říká psychurgická. Je to vlastně nauka, která říká, co je stejné jako já, co já momentálně můžu použít, jaký vám to trochu říká, na jaký jste úrovni. Že můžete použít vlastně těch sil, které na té vaší úrovni jsou, to není vůbec špatná věc. Ta zrcadla psychurgická se zejména používají k něčemu, čemu by se dalo říct, že je to obdoba astrálního vymístění, ale ta technika je trochu o něčem jiném. Vy nebudete chodit se podívat právě k sousedům, jestli nemají druhé konkurenční zrcadlo, nebo jestli vaše krásná sousedka momentálně zrovna nekoupe, ale budete to používat k něčemu užitečnějšímu. Používá se to, takhle je takový postup na jakési putování, ať bych řekl třeba mentální, nebo jak bych to nazval, od pana Kabeláka. Obyčejně se tomu říká tři dopisy o Kabale, ačkoliv ty dopisy jsou dva. A úplně ve skutečnosti se to jmenuje Poznámky k praxi egejských mysterií krásy. A tam je popsaná taková technika s meditační přikrývkou, při určitou přípravou, poměrně náročnou. A když ji splníte, tak se vymístíte. No, vy se skutečně vymístíte, pokud na to máte. Pokud na tom jste opravdu dobře. Proč to většině lidem nefungovalo? Tak za A většina lidí neměla tu přikrývku, protože do ní nechtěli investovat a nevzala si pod sebe nic vlněného, aby je to izolovalo. A druhá otázka je, že tam pan Kabelák moudře nenapsal, že tam má být ještě to zrcadlo k tomu, do kterého se máte koukat, pomocí které vám to vymístění usnadní, protože vy to zrcadlo znáte, ono je na stejné úrovni jako vy a pomocí toho vám ta praxe jde snáze. Já bych tady rád předvedl zrcadlo, které je přesně tady toho druhu, které se nesvětí, protože to psychologické zrcadlo je totožné s vámi a pokud si nepřipadáte dost svatí, tak to tím zrcadlem nedoženete. A je to zrcadlo není zarámované, ale myslím si, že je to poměrně hezký výtvor a je to vlastně něco hodného. Já si tady ještě půjčím tu klávesnici. Co by jsme tady mohli... To je malé zrcadlo a toto je to velké, které už je zarámované, ale to už bylo použito k praxi, takže jsme ho sem brát nemohli. To je přímo celé příslušenství, které k tomu téměř můžete potřebovat. Zrcadlo nezarámované vypadá takto, to už je poměrně velký, já budu postupně natáčet, abyste tam něco viděli. To už je poměrně velký průměr a kolega, který ta zrcadla vyrábí, který tady mezi námi je a kterému velmi děkuji, že to vůbec zapůjčil k ukázce, tak vlastně to dělal jako největší exemplář, nebo největších několik exemplářů. I když jsem s tím malým zrcátkem, které slouží přesně k tomu samému v té knize prací, to je k vymístění, měl zkušenost, tak tohle to mě opravdu zarazilo, protože jsem zjistil, že to člověku jaksi spolkne mnohem víc energie než to malé. Je fakt, že to jde krásně v okamžiku, kdy si na něj zvyknete, ale nemohu se já osobně zbavit dojmu, když ho používám já, tedy svůj exemplář, nikoli toto konkrétně, že prostě už vstupu někam, kde to přestává jakoby být legrace, a že bych měl dát pozor. Ostatně my si myslím, že to je jeden z mála důvodů, proč se ta zrcadla dělají takováhle a ještě větší a dvoumetrová, a když budete bohatá lože, tak ho budete mít přes celou zeď. Není to ten důvod, že by tam prostě mistr šel a změnil by se tam předtím lesní vůně a prošel by do něj, ale je to prostě zejména ten důvod, že jak člověk chtě nechtě má rád nejústřednější ústřední topení, říká si, když mám největší zrcadlo, tak uvidím nejvíc. Není to pravda. Tahle věc je velmi dobře udělaná. Nevím, jestli je to vidět na té fotografii, asi moc ne, a tady je to taky zrovna nevyniká. Do magických zrcadel se vyznačuje střed. Většinou, když uvidíte prodávat magické zrcadlo komerčně, tak žádný střed nemá. Proč? No, protože to ten nikdo v životě neslyšel a hlavně nečet nikdo nic, co se k té praxi vztahuje. Ten střed se vyznačuje buď nějakou tečkou, zlatou, nebo nějakým kovovým kouskem, třeba cínovým, a ve velkých zrcadlech se většinou vyznačuje diamantem, který nebroušeným. Nechce ten člověk opět ukázat, já jsem členem bohaté lože, ale prostě chce mít něco uprostřed. Ten diamant je poměrně ideální. Jinak třeba diamant má ve středu i zrcadlo, které se zachovalo, které používala Senik. Není takhle velké, je to zhruba na úrovni toho malého zrcátka nebo trochu větší, které koluje. Ten střet je tam z toho prostého důvodu, že vy se potřebujete při tom začátku vize dívat lehce na tu plochu. To se snadno řekne, ale pokud je skleněná a lesklá, tak vám potom ty oči nechtěně ujíždí. Je dobrý tam ten střed mít, můžete si tam konec konců něco položit, pokud to tam vyznačený nemáte, ale když s tím výrobce počítá, je to značná výhoda. A jsem si i všimnul, že ta zrcadla, která se udávají jako egyptská chrámová, ten vyznačený střed mají. Potom jsem si všiml, že i kosmetická zrcátka, třeba římská, ale třeba i čínská, mají ten střed vyznačený také. Tak nevím, jestli to byl záměr, nebo jestli to bylo dané výrobní technologií odlévání zrcadel. Nicméně to je taky věc, prostě, která se neuvádí, ten střed by měl být rozhodně vyznačen. Tak já tady momentálně nemám ten aktuální list a už jsem ho našel. No, teď jsem řekl něco o těm zrcadlům psychologickým, proč se používají. Používají se nejčastěji k nějakému výstupu, který vám dá víc než možnost navštívit sousedy své známé a zjistit, který z vašich kamarádů se právě koupe. K tomu se používají zrcadla tato. Určitě, když jsem vám tady vyjmenoval ty krásné abstraktní obory, tak vás napadne, co taková zrcadla teoretická. Určitě budou existovat, ale zklamu vás, protože o nich vůbec nic nevím. Nikdy jsem žádnou takovou praxi nedělal z toho prostého důvodu, že o ní není nikde ani čárka. Většina spisů, které se jmenují teurgie, tak aplikují léčivé použití žalmů a podobné věci, které teda zrcadla se moc jako netýkají. Patrně se tam bude jednat o bohy a boha, ale jakým přesně způsobem a jak by se takové zrcadlo konstruovalo, to si mohu pouze domýšlet. Tato zrcadla, ať už magická nebo psychurgická, se konstruují pomocí analogií, pomocí minerálů nebo rostlin příslušných dané planetě, dané sféře. Tak, zrcadlo malé jsem vám ukázal a dal jsem kolovat. To velké zrcadlo na přání kolegy kolovat nedám, protože má o něj oprávněný strach, protože příprava ingrediencí na to zrcadlo, i když je takhle nezarámované, trvala přes rok, takže kolega vám umožní se na něj zblízka podívat, my ho potom dáme někam na kraj, ale prosil bych vás a prosil by vás zejména pan kolega, který ho zapůjčuje, tak se toho zrcadla nedotýkejte. Ne, že by vás kouslo, ne, že by se mu něco stalo, ale je to takový dobrý zvyk a přece jenom to, že jsme tady v učebně zoologie, neznamená, že tady musíme mít zoo. Já bych tím vlastně tu přednášku skončil bych tím tu jakoby autoritativní část a dal bych vám prostor pro nějakou diskuzi, pokud máte na něco se k tomu zeptat. Takže prosím. A jdu blíž k vám, aby to nevypadlo, že se bojím. Tak povídej. Prosím. Osvětlení, jo, to je věc, kterou... Ano. To je věc, kterou jsem vynechal. Používám osvětlení jednu čajovou svíčku, kterou strkám někam za roh v místnosti, kde právě sedím, protože ono je vlastně všechno moc. Vy pořád vidíte buď sebe, nebo vidíte, že se vám tam zobrazuje lustra, že byste ho měli vyčistit a že byste vůbec měli uklidit a to opravdu nepřispívá kvalitě té vize. Takže se doporučuje, jako říká se jeden lux, což je téměř absolutní tma, jako vyhovuje nějaká malá čajová svíčka, pokud možno ještě v nějakém jako tmavším obalu a někam ji zastečte za roh, aby se vám tam nezrcadlila. Jinak já bych ještě navázal možná na to osvětlení, což je důležité, ta poloha, v jaké člověk kouká. Obvykle se doporučuje set, tedy set rovný. Já si tady před váma sedět nebudu, protože bych vám seděl zády. Takhle držíte ruce v pozici, jako kdybyste nesli obětní misku. Ono se to často zobrazovalo v Egyptě, já to tady konec konců možná někde ještě najdu. Když najdu klávesnici, už tam doklikám. No, takže je to ta horní poloha, kde se často praktikuje, nebo ta spodní, to je varianta. Starší egyptologové udávali, že to znamená obětování, já jsem viděl u novějších, že to znamená pití, tak já nevím, co ten člověk na obraze dělá, ale já jsem to sem vzal nikoli proto, že je to z Egypta, ale proto, že je to ta poloha, kterou by člověk měl dělat. Lehat si u toho nedoporučuji, při pomyšlení, že vám tahle ta pětikilová věc špatně přišroubovaná spadne na tvář, já bych žádnou vizi neměl a pokud tak katastrofickou. Takže asi tak. Osvětlení co nejslabší. Nepoužívám já osobně kuřidla, z toho důvodu, že mám určité plicní potíže, které mi to příliš nedovolují, ale hlavně pokud něco používám, tak to odpařuju z aromalampy nebo z něčeho podobného. Tyčinkám mám odpor, protože prostě to už mě voní tím mistrem a vždycky bych se ptal, jestli jsem se nenaučil zpívat. Nenaučil, bohužel. Je zodpovězený ten dotaz? Ještě někdo další? Nestejte se, můžete mě podusit. Rozumím tomu. Já teda obvykle to trochu šidím tu pozici, abych se tady tomu vyhnul, protože ta zrcadla skutečně rozbitná jsou. Že si sednu do tureckého sedu, nevím, jestli tohle je turecký sed, spíš asi ne, takže to zrcadlo držím nad klínem a zpravidla sedím na lůžku, takže když ho upustím, tak maximálně mi to zrcadlo prostě upadne, nic se mu nestane. Nemyslím si takhle. To zrcadlo je se mnou totožné ve smyslu, že mi ukáže to, co ve mně je, a není se mnou totožné tak, že když mi někdo ze zadu přijde a štípne do zrcadla, že mě to bude bolet. Nebude mě to bolet. Já jsem pevně přesvědčený, že ne. Že když se ho rozbiju, tak jediná nepříjemnost dost podstatná je, že tady pana kolegu budu další 4 roky upomínat, aby mi vyrobil náhradní, protože já sám šikovné ruce nemám. Ale jako neřekl bych, že je to riziko. Pokud se vám to zrcadlo při operaci rozbije, tak jste zjevně někde udělali chybu, ale jestli chybu způsobem, že jste přitom usnuli, což se bere jako nejhorší riziko při všem, už při nějakých cvičeních živlů, jediné, co u toho opravdu nesmíte, je usnout, tak jako spíš je to věc taková, jako proces, někde jste udělali chybu, ale nemyslím si, že když ho v tu chvilku upustíte, že zemřete. Zemřete ho v případě, že vám buď právě upadne na tvář, jak jsem právě před chvíli říkal, ze 2 metrů, nebo v případě, že máte slabé srdce a strašně se u toho leknete. To pravděpodobné je, protože když je člověk zabraný do něčeho jiného a rozbijou se 3 kila skla, tak chodíš pámku. Asi tak. Určitě ještě někdo? Tak, prosím.
Bylo řečeno, že to zrcadlo může fungovat jako přijímač, že já tím zrcadlo můžu kontrolovat i své kamarády v baně a tak podobně. Může to fungovat i jako vysílač?
Může to fungovat i jako vysílač, ale takhle, já nemůžu říct, že tuhle praktiku nepoužívám, protože ji zřídka používám, ale nedělám to rád. Abych já dával někomu nějaké echo na dálku, to mě prostě nestojí za to a prakticky jediné použitelné použití pro tuhle chvíli je, když toho člověka chci nějakým stylem vyděsit, přiznám se, že jsem to párkrát v životě udělal. Takže to je ta horší tvář Arexe, tam už bych to moje jméno občanské vůbec neuváděl. A abych se nedostal k soudu jako někteří prvorepublikoví hermetikové. Ale takhle. Ono se někdy uvádí takové to, dáte zrcadlo na někoho, ono ho to vyléčí. Takhle. To je taky vysílač. Neříkám, že to nefunguje. Ale je to takhle. To zrcadlo slouží jako poznávací nástroj k praxi. Když vy z něho uděláte kultický předmět, to znamená, že ho pozlatíte ještě víc, než tohle je, pomalujete, uděláte k němu oltář, předtím postavíte nemocný, je to pořád jenom zrcadlo. Jo, to sice léčit může, ale nějakou sugestí. Ne tím, že je černý a že je na oltáři. Nebo ono může mít barvu jakoukoliv. Je to asi takový, jako když máte, já nevím, svíčku, dneska, kde potkáte svíčku? Někde v čajovně, když chodíte do kostela, tak taky potkáte svíčku, ale jako světlo, jako takový, dosloužilo, no, jo, kdy zhasnou proud, no tak jednou za čas, tak stejně najdete baterku, ne tu svíci. Takže přece nechcete dělat to samý s tím zrcadlem. Jo, vy byste z ní dělali kulticky, předmět, vy si postavíte svíčku na stůl a teď na ní děláte takhle a on roste plamen a říkáte si, to jsem myslí. No, že jo, jste, ale trochu na jinou stranu, než bych si to já představoval. A to samý přece nebudete dělat s tím zrcadlem. Jako léčení a podobné věci bych jako vysílač vůbec nebral. Jako chápu, že to fungovat může, to už by pak byla otázka, kdybych do toho teď konal vodu, jestli ji nedokážu magicky ohřát, že sice bych pak nepotřeboval karmu, ale myslím si, že ji nedokážu magicky ohřát. Takže kdyby to bylo tak průkazný, tak proč tam lidi neohřívají vodu a proč tam třeba vidí léčení nebo proč tam vidí vysílač. Asi tak. Ano. péče o zrcadla, no někdy se udávalo, že to má být v chladu, já nevím, já jsem svá zrcadla nikdy nechladil, kromě těch astronomických, protože jsem taky astroamatér, ale tak tato chlazení potřebují k tomu, aby opticky zobrazovala. Tohle mě nikdy jako nepůsobilo žádné potíže, nemělo by to být nikde na očích veřejnosti, třeba ideálně někam, neměli byste to nosit na přednášky, proto já jsem svoje nechal doma. Mělo by být někde uloženo jako relativně úctivě, to je jenom přece jenom věc, která vám pomáhá. Nebudete, když ho, jako, se sejdete čtyři mágové, že budete dělat praxi, tak si jako říkáte sakra, kde mám to zrcadlo, že by tady pod tím hadrem na podlahu, jo, to je takový, takhle by to zrcadlo skutečně nemělo být uložené už proto, že pokud je to zrcadlo psychologické, jak se říká, tak si ty ostatní řeknou výborně, tak jeho intelekt je taky někde pod tím hadrem na podlahu. Takže tak by nemělo být uložené. Žádné zvláštní pravidlo, jako hlavou k Venuši nebo tak, tak to jsem nikdy nezachytil, myslím si, že by to nemělo smysl. Rituální očista zrcadla, já si myslím, že je téměř zbytečná, pokud vám to zrcadlo někdo neuzmul, netropil vám s ním něco nebo ho nepoužíval ke své vlastní praxi, pak asi ano, ale neviděl bych to jako nic výrazného, můžete ho někam prostě dát, kde ho nikdo neveme, můžete na něj na chvilku zapomenout a ono se vám trošku vyčistí. Ale vesměs, pokud je to zrcadlo psychologické a je, jak už jsem už několikrát řekl, s vámi totožné, tak jako když očistíte sebe, tak zrcadlo je v pořádku taky. Jako pokud s tím myslíte, že nad ním jíte jogurt a to zrcadlo tím poněkud potřísníte, tak pak stačí očista pramenitou vodou. Ale to je tak všechno.
Co bychom s tím zrcadlem rozhodně neměli dělat?
Neměli byste ho šroubovat na ten strop, aby vám nepadlo na hlavu. Neměli byste s ním dělat jiné věci, než mu přísluší z toho prostého důvodu, že se budete marně namáhat. Nebude, když tady v tom budete chtít vidět tajemství alchymie, tak budete mít úplně úžasný prostě sen, bude se vám něco krásného zdát, ale nebude to pravda. Jinak, jako co byste s ním neměli dělat, neměli byste v případě, že máte sousedku povoláním nejstarším, to je dnešní sociální pracovnici, když ji potkáte na ulici, říct, dej mi ho domů, já si tam skočím až za půl hodiny. Měli byste prostě dbát na to, aby se s tím předmětem nějak trochu úctivě zacházelo, ne ho házet po známých se slovy, jestli to chytneš a tak dále. Ale co by se s ním jako nějak zvlášť nemělo dělat, to nevím, možná by se nemělo skladovat na WC, ale jinak mě nic jiného nenapadá. No, já bych sem pozval pana kolegu, to není otázka na mě, no tak prosím, postav se. Já jdu s diktafonem blíž.
...většího průměru, to je 21 průměr, a celek tvoří voskový korpus, do kterého jsou zapuštěny drahokamy a byliny.
Drahokamy v kuse.
No, rozdrcené drahokamy a byliny, které jsou vlastně fixované tím voskem a další ingredience.
Takže taky to nejsou celý bylinky, ale
samozřejmě drtě, který se potom svaří s tím.
Kořeny z toho nekoukají, můžete se přesvědčit.
Tak jak to dostat, kam by se vešli.
Takže je to docela náročný na tu výrobu.
Je to asi i drahý, ne? Jako, když
je to drahý, jsou tam jako safír, ametyst je samozřejmě hodně levný, ale jak říkám, diamant, smaragd a takovýhle prostě.
Proč rok výroby? Nebo který? To je z Lenory? Nebo...
Ne, je to z toho, než se podaří získat peníze a víceméně i část těch ingrediencí, když to máš sbírat určitou věc, určitý den, určitou hodinu, má být přitom hezky, tak se ti to prostě vždycky nepodaří.
Jo.
Už jenom jako prostý dodržení toho tradičního postupu.
U těch velení.
Já bych případně další
Takže ještě jednou děkuju a hezký večer vám všem.